السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu, tukiendelea na mhadhara wetu ikiwa ni rad dhidi ya al-akh Ayyub hadahu Allah wa iyana katika masala aliyoingia ya kumuingiza katika kufru. Bwana Ayyub na wale wanaofanana naye katika maslaki aliyokuwa nayo ya kupinga kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, kadhalika nuzulur rabb na sifa nyinginezo, kwa sababu hawapingi hizo tu. Hizo ni kwa sababu wamezidhihirisha, lakini wenye mrengo kama wake wanapinga sifa nyingi katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wakidai kwamba kumthibitishia sifa hizo na kuwa umemfananisha na viumbe wa Allah jalla wa ala. Lakini nataka niwakumbushe kwamba jana tulieleza kwamba Ayyub akitoa hoja, hili lizingatieni sana. Mkiona anajibu vile anavyojifaragua na kujitutumua kwamba nitakumeza mimi, nitakutafuna, sitakung'ata, wakati meno hana, yaani yeye kibogoyo alafu asema nitakung'ata, si nitakumeza, si atatafuna na nini sasa? Basi meno yote hana tena. Ye hoja zake hazitoki nje ya sehemu tatu. Ima atumie wanawazuoni wa Ahlusunnati wal Jamaa ambao mbatazalla wameteleza katika masala hayo kwa kukhalifu ijma' ya salaf, bali wamekhalifu kitabu na sunna, Allah alivyojithibitishia yeye mwenyewe na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomthibitishia Allah sifa zake, na kadhalika ijma' ya salaf iko katika hilo. Wao wakakhalifu, na wengi wao ni mutaakhirun. Kwa hiyo mkimsikiliza Ayubu anazungumza kwa kujitutumua kwamba mjibu fulani, usinijibu mimi, usinitazame mimi, mwangalie fulani, mwangalie fulani, basi jue moja ya mambo matatu: ima ametumia wanazuoni ambao wamekhalifu msingi huu na sisi hatuwafuati katika yale waliokosea, kwa sababu kauli zao zinachukuliwa na kurejeshwa muda wa kuwa wamekhalifu kitabu cha Allah na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ijma' ya salaf, basi watu hao kauli zao hazitochukuliwa, na hao ndio aliowanukuu yeye. Sehemu ya pili ya hoja zake anasimamia katika wanawazuoni ambao wamepinda, yani wao asili yao wamepinda, wakapinga moja kwa moja, si jambo la azali tu, bali wao wamepinda moja kwa moja. katika Mu'tazila, Ashaira na wengineo. Yeye ndiye aliyekuwa akiwanukuu. Kisikia anasema, amesema Fakhruddin Razi, amesema fulani fulani, ujue maegemeo yake ni imma watakuwa ni katika Ahlus Sunnah walio teleza au ni katika Ahlul Kalam. Na mimi nilimwambia mwanzo kwamba hapa sitomtaja Ibn Taymiyyah tarahimahullahu ta'ala wala Ibn al-Qayyim wala hawa waliowakataa kina Sheikh al-Albani, Sheikh Ibn Uthaymeen na wengineo, kwamba sitowataja mimi kwa sababu nilijua akija na yeye atakuja na watu ambao wamepinda, alafu atakuja kuniambia mbona wewe uliwataja kina Ibn Taymiyyah, mbona uliwataja kina fulani. Kwa hiyo na mimi nikaweka pembeni, nikamtajia na wazuoni ambao sote tunakubaliana mimi na yeye katika jambo lao hili la kwamba wamesimama sawa sawa. Sehemu ya tatu, anatumia akili yake, anajaribu kutumia akili yake kwa sababu ya maswali yanayonihoji kwamba je, ikiwa Allah yuko juu ya ibadi sawa, juu ya malaika, je au malaika wako kwenye arshi, na maswali mfano wa hayo, na sisi tumezibatilisha. Kwa hiyo mkimsikiliza Bwana Ayub mtakuta mzunguko wake wote wazunguka kwenye haya, hatoki nje ya hoja hizi tatu, na sisi tushambatilishia hili ambalo analidai. Kwa hiyo akija yeye atuletee kauli za salaf katika hilo na wale waliopita mapito ya salaf kwamba jamani wamepita hivi, na hawezi kuwapata kwa sababu hakuna walio khalifu walisimama sawa sawa, na wakikhalifu atabainishwa kwamba hili si sawa, sio msimamo wa salaf. Bali al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yeye amenukuu ijma' ya salaf mpaka kwenye tafsiri yake, lakini yeye alikuwa anachanganya, huku athibitisha huku mara akanusha. Wallahu a'lam. Pamoja na kwamba al-Imam as-Safarini rahimahullahu ta'ala sema min ajabi al-ujab, miongoni mwa ajabu ya maajabu ni Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kwamba yeye anathibitisha msimamo wa salaf lakini hauitakidi, anasema la aqulu bihi, mimi siitakidi hivyo, na Allah ndiye anayejua zaidi, lakini alipata zalla katika hilo. Kadhalika alikina al-Imam an-Nawawi, kadhalika kama Imam Ibn Hajar, akina Imam al-Baihaqi na wengineo, afa Allahu anhum, Allah wasamehe madhambi yao, lakini juhudi yao ni kubwa. Na tukisema haya si kwamba tuwatweza na kuwadogesha, isipokuwa waliteleza katika masala haya. Sasa nataka nimkumbushe ndugu yetu huyu Ayub, Allah muongoze atuongoze kadhalika sisi, kuwa hapa asifanye jambo hili kama ni sehemu ya ligi ya kumpa umaarufu, yani akawa anatafuta umaarufu kwa sababu ya kujibiwa kama hivi kwamba jibu na mimi niseme. Asifanye hivyo kwa sababu ya kutafuta umaarufu hapa Pongwe kwamba nimewakomesha, au Tanzania pangine kwenye mitandao huko, au kwa Waswahili wenye mrengo kama wake kama nishawakomesha wale. Asifanye hivyo, bali yeye atangulize taqwallahi azza wa jalla, atangulize kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na aweke matamanio nafsi yake pembeni, kwa sababu jambo analizungumzia ni jambo kubwa. Kwa hiyo pale tunapombainishia haki na ikambainikia kuwa ni haki, basi inatakiwa ifuate, na huo ndio Uislamu wa sawa. Lakini kadhalika wale wanaotusikiliza, kuweni makini katika mjadala huu, mfahamu kwamba jambo tunalozozana nalo sisi na Bwana Ayub sio jambo la madhehebu ya maimamu wanne, kwamba labda hapa ni mambo ya khilaf baina ya Shafi'iyya, Hanabila, Malikiyya na Hanafiyya. Jambo haliko hivyo, ni jambo baina ya kufru na Uislamu. Hili ambalo tunajadili sisi ni jambo la kumkufurisha mtu au kumbakisha katika Uislamu, kwa maana wewe kupinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyojithibitishia yeye mwenyewe, basi unakufuru. Kwa jambo si la mzaha. Ikawa mtu asikiliza kama ushabiki fulani kwamba kamsema hivi bana na yule kasema hivi. Sikilizeni hujaj na barahin tunazozitoa, na kuweni makini katika hili. Lakini kadhalika watu wasio mashabiki wakaanza maneno ya pembeni. Maana kuna watu mkishaanza kama hivi, Ayubu alikuwa akisema miaka takriban miwili anatushambulia sisi. Kila mara akizungumza atatushambulia, masalafi wa hovyo hovyo, masalafi kadha, masalafi kadha. tulipoanza kumzungumza yeye kuna baadhi ya watu utawasikia akisema sasa haya marumbano ya dini haya ya nini wakati wote dini moja, mbona hamkumwambia Ayubu kabla hajaanza, yani kipindi kile anaanza mbona hamkumfuata mkamwambia achana na mambo haya? Sawa, kwa hiyo watu wasilete maneno maneno. Na mimi nimemwambia Ayub ima yeye au mimi biithnillahi hatutomwacha, muda wakuwa anaita shubhat tutamjibu ila ayasha Allahu ta'ala, mpaka labda baki na porojo sababu yeye hawezi kunyamaza wala hana kifua hicho, isipokuwa Allah muongoze katika njia ya haq aache tabia hii, lakini yeye anapenda ligi, anaona hapa ndio safi na kujisifia kwa watu kwamba nimewakomesha. Kuna mwingine huko anza kunijibu na yeye eti mimi nataka hivyo hivyo watu wanijue, na mfano maneno kama haya. Sasa haya hayasaidii chochote, utakuja kuangamia mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalik nataka niwakumbushe kuwa ahlu sunnati wal jamaa wawe makini na jambo hili, kwa sababu ikiwa wanawazuoni wakubwa ambao wanategemewa katika ilmu zao waliteleza katika masala haya, basi kwa sisi ambao tuko chini ni mimbabi aula, mtu anaweza akateleza. Kwa hiyo inatakiwa awe makini na jambo la sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hilo ni jambo la kuzingatia sana. Jana nilisema nitaelezea jambo la an-nuzul, lakini kabla ya kwenda mbele kuna nukta za msingi ambazo natakiwa tuziweke sawa. Huyu bwana Ayub akiwa anazungumza katika mazungumzo yake alikuwa akitafsiri kauli ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala kwa kuniradi mimi kwamba sijaelewa. Aliposema wal kaif majhulun, na namna haijulikani, kisha akawa ananieleza mimi kwamba sasa wewe mbona namna waijua sasa kwamba Allah yuko kwa dhati yake, akapindua mambo. Lakini katika istiwa akadhihirisha ujahmia, akasema yeye alistiwa maalumun, ndiyo kwa sababu istiwa manake staula, yale ya jahmia akayadhihirisha yeye maana ya ametawalia. Akasema hivyo bwana Ayub kwamba Allah ametawalia. Hizi ni kauli za akina nani? Akina jahmia ndio waliokuja na kauli hizi. Sasa kwamba hasifiwi huyu Bishr jambo la kuitawalia hiyo Iraq isipokuwa baada ya kuwa alishindwa kabla ya hapo. Kwa hiyo istawa maana yake sio istaula, tunafahamiana, anataka kubatilisha maneno ya wale wanaosema istaula. Al-Imam al-Hafidh Abu Nuaim Ahmad ibn Abdullah al-Asbahani katika kitabu chake Mahajjatul Wathiqin wa Madrajatul Wamiqin yeye anasema wa ajma'u, na wamekubaliana, anna Allah fawqa samawatihi, kwamba Allah yuko juu ya mbingu zake, alin ala arshihi, yuko juu ya arshi yake, mustawin alayhi, yuko juu ya arshi, la mustawlin alayhi, sio ameitawalia hiyo arshi, kama taqulu al-jahmiya, kama wanavyosema jahmiya. Huyu al-imam al-hafidh Abu Nuaim al-Asbahani. Kwa hiyo istawa haina maana ya istaula kama alivyodai Ayub. Kwa hiyo hilo ni jambo la kuzingatia. Jambo lingine, kuna mtu aliuliza swali jana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, aliuliza swali mwishoni hapa tumemaliza, ikaja karatasi hapa kwamba Allah alikuwa wapi kabla ya kuumba viumbe, swali hilo na hilo pia Ayubu aliuliza sana. Ayubu katika maswali yake anauliza hivyo, na pia anauliza kwamba je, katika maswali yake ambayo anaona ni gumu sana, yani ni gumu kweli kweli, na mimi inshallah nitamuuliza katika maswali, nimemwandalia leo maswali 16, yani nimemongezea mengine 6 katika 10, kwa sababu yale 10 hajayajibu ya akajibu mambo mengine, na mimi namrudisha kwenye 10 afu nimeongezea mengine 6. Ananiuliza hivi, wewe bwana Jamada, kwani Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuumba hiyo arshi alikuwa hasifiki na jina na sifa ya al-a'la au al-aliyu al-a'la? Tena akajisifu hapo kwamba mpaka mtu mmoja Tabora huko akampigia simu akamwambia, bwana, umemuuliza swali la msingi sana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kabla hajaumba hiyo arsh, ina maana yeye hakuwa na sifa hiyo ya al-aliyu al-a'la? Hasa na mimi namuuliza swali ili ni swali kwa swali, jibu atalolipata huko ndo aliweke hapo kwenye al-aliyu al-a'la. Na mimi nakuuliza, bwana Ayubu, je, Allah subhanahu wa ta'ala kabla hajaumba viumbe hata kimoja alikuwa hana sifa ya al-khaliqu? Allah alikuwa asifiki kama ni al-khaliqu au ni sifa ilizuka tu? Yani Allah alikuwa ni al-khaliqu baada ya kuanza kuumba viumbe au alikuwa ni al-khaliqu tokea azali? Ukijibu swali hilo ndio umejibu swali la al-aliyul a'la. Jibu fupi kabisa, hakuna kuanza kuzunguka naye mara nenda huku mara, kwa sababu yeye anao kama ni swali la msingi aliouliza la sifa hii ya al-aliyul a'la. Na sitomwambia al-khaliqu hiyo kabla hajaumba, je, hakuwa ni al-khaliqu Allah subhanahu wa ta'ala? Tumemaliza katika kipengele hicho. Sasa huyu aliuliza, aina kana Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya khluq al-khalq, alikuwa wapi Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuumba viumbe? Sisi inatakiwa tufahamu msingi wetu ni ule ule. Hatumsifi Allah subhanahu wa ta'ala wala kumsemea chochote ambacho yeye hajajisemea kwenye nafsi yake, yani yeye mwenyewe hajajielezea wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hajalieleza jambo hilo. Tunaishia pale alipoishia Allah na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na hivyo ndivyo walivyokuwa salafu salih, na huo ndio msimamo wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kwa hiyo sisi hatujui kwamba Allah kabla ya kuumba viumbe alikuwa wapi, na wala hatujui ni lini Allah aliumba arshi. Hajatuambia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba aliumba arshi muda fulani, isipokuwa Allah ametubainishia kwamba yeye yuko juu ya arshi. Thumma stawa ala al-arsh ar-rahmanu ala al-arsh stawa, hilo ndilo alitubainishia Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Ama kusema kwamba Allah alikuwa wapi kabla ya kuumba viumbe, Allah ndiye anayejua, sisi hatuna ilmu na hilo muda wakuwa hajalibainisha wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hajalibainisha. Na ushahidi ni hadithi alipokea Imam al-Bukhari katika sahihi yake au jami'i yake, ambaye ameipokea Imran ibn Husayn radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu, alikuwepo Allah subhanahu wa ta'ala wala hakikuwepo kitu kingine asiyekuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kabla ya Allah subhanahu wa ta'ala kuumba viumbe yeye alikuwepo, lakini hatujui alikuwa wapi. Wa kana arshuhu ala alma alhadith, na ilikuwa arshi yake iko juu ya maji. Kwa hiyo sisi hatuna haja ya kuanza kujiuliza kwamba Allah alikuwa wapi, yeye ndiye anayejua. Tunafahamiana? Na katika riwaya nyingine imekuja, kana Allahu wa lam yakun shay'un qablahu, alikuwepo Allah na hakikuwepo kitu kingine kabla yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana arshuhu ala alma, na ilikuwa arshi yake iko juu ya maji. Thumma khalaqa as-samawati wal ardh, kisha akaumba mbingu na ardhi. Alhadith. Kwa hiyo haya ndio majibu ya swali lililoulizwa jana kwamba alikuwa wapi Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayejua Allah ilmu ya hilo na sisi hatujui. Na kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hakutuelezea, bali hiyo arshi pia hatuijui. Tasifiwa kama ni kiumbe kikubwa katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, hatujui aliumba lini, lakini tunajua kwamba alikuwepo Allah na hakikuwepo kitu kingine chochote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndio majibu ya jana. Kwa hiyo masala ya Ayub kuzungumza akaleta hujja anazozileta, mfahamu kwamba hazitoki katika njia hizo tatu kama tulivyoelezea. Kwa hiyo kila atakayemsikiliza ajue kwamba atazunguka humo tu, ataleta hoja hii, hoja hii, mjibu fulani, mjibu Nawawi, mjibu Ibn Hajari, mjibu fulani. Hao wote wameteleza katika hili kwa sababu wao hawezi kuvunja ijma ya salaf, na haya yote tuliyasoma, walillahi alhamdu wal minna. Kwa hiyo hakadha ndivyo tunavyomjibu bwana huyu Ayub. Naam. Ama jambo lingine ni mabhathi ya an-nuzul. Nuzulur Rabbi Ta'ala. Ahlus sunnati wal jamaa wao wanathibitisha juu ya kushuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mbingu ya dunia pasi na kumfananisha yeye na chochote katika kushuka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawamfananishi na viumbe, wala kadhalika Allah hawampi kaif namna kwamba namna gani anavyoshuka, bali wao wanathibitisha kile alichokithibitisha Mtume sallallahu alayhi wasallam na wanakomea hapo hapo, wala hawaendelei. Na kadhalika wanathibitisha habari zizo sahihi zilizokuja katika kutaja jambo la kushuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhahiri yake kwamba Allah anashuka, na kadhalika kaifia yake wanaielegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiye anayejua kaifia. Kadhalika wanathibitisha sifa nyinginezo ambazo amejithibitisha nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mtu anapopinga sifa hii asema Allah si anayeshuka, inashuka amri yake, sawa, au anashuka malaika wake, au ajalie chochote kinachoshuka, si tumwambia hapana. Lakini inatakiwa mfahamu msingi huu, mtu yeyote ambaye anapinga huwa kwa Allah jalla wa ala juu ya arsh kwa dhati yake hawezi kukubali nuzul. Na ndio maana al-Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala anasema katika akimnukuu qaul, asema waqala Abu al-Abbas as-Siraj, na amesema Abu al-Abbas as-Siraj, sami'tu Ishaqa an-Nadhli yaqul, nimsikia Ishaq an-Nadhli rahimahullahu ta'ala akisema دخلت على طاهر ابن عبد الله ابن طاهر نلينجيا كو طاهر ابن عبد الله ابن طاهر وعنده منصور ابن طلحه نكونا كوكي يي منصور ابن طلحه فقال لي منصور هو منصور akamwambia يا ابا يعقوب ايوه ابو يعقوب تقول ان الله ينزل كل ليله ifi wewe unasema kwamba Allah anateremka kila usiku, قلت نؤمن به. Asema mimi nikamwambia sisi tunaliamini hilo. Kisha akamwambia idha anta la tu'minu anna laka fis samai rabba, ikiwa wewe huamini kwamba una katika mbingu mola, yani mola wako yuko mbinguni yuko juu, la tahtaju an tasalani an dhalika, huhitaji kuniuliza kuhusu hilo. Yani ikiwa wewe tayari sasa huamini kwamba Allah mwenyewe hayuko juu, yaani wewe unaamini kwamba Allah hayuko juu, hasa waniulizaje swali hili? Akamkatisha hivyo. Amepokea maneno haya Abu Ismail Al-Harawi katika kitabu chake Dhammul Kalami wa Ahlihi. Amepokea maneno haya juzu ya 4 ukurasa wa 326. Kwa hiyo mtu akiwa yeye mwenyewe ashapinga dhati ya Allah kwamba dhati ya Allah haiko juu, kwa maana Allah hayuko juu kwa dhati yake, basi hana haja ya kuuliza jambo la nusul. Atapinga tu, sababu ashapinga huko kwamba Allah hayuko juu, sasa atathibitishaje nuzuli? Sasa huyu Ayub ashapinga na mfano wake, kwa sababu tukizungumza tunazungumza na Ayub na mfano wake kina Yusuf Diwani na wengineo wenye akili kama zake katika mrengo wa Ashaira. Wote hawa tunawaambia majibu haya. Kadhalika al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Siyaru A'lamin Nubala juzia 11 ukurasa wa 367 amesema kwa kutia ta'liq katika maneno haya, qultu, nasema mimi Imam Dhahabi, hadhihi sifatu min al-istiwa'i wal itiyani, hizi sifa katika istiwa, yani kuwa Allah juu, wal itiyani, na kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waja'a rabbuk والنزول نجم لا كشوك مع الله سبحانه وتعالى قد صحت بها النصوص زمسيحي كو هيلو جامبو نصوص وهايو مambo نصوص ذا كشريا yani maandiko ya kisheria, wanakalaha al-khalafu ani salafi, na wamezinukuu hizo nusus al-khalaf, waliochelewa waliokuja baadaye kutoka kwa salaf, walam yataarradu laha biraddin wala ta'wilin, wala hawakuziingilia hizo nusus walizopokea au jambo hilo la itiana istiwana nuzul kwa kuzikataa wala kuzifanyia ta'wil. Na jana tulielezea ta'wil, tulielezea hapa ni kugeuza maneno kuyatoa nje ya dhahiri yake, ndio kinachokusudia hapa. Kwa salafi hawakuzingilia katika kuzigejesha, yani kuzikataa wala kuzifanyia ta'wil, bal ankaru ala man ta'awalaha, bali wao walimpinga na kumkanusha yule ambaye anazifanyia ta'wil, kama ndugu yetu Ayub, Allah muongoze, yeye anazifanyia ta'wil. Sasa walimpinga salaf, na kadhalika walionukuu kutoka kwa salaf pia walimpinga mtu kama huyu, ma'a ittifaqihim ala annaha la tushbihu nu'ut al-makhluqin, pamoja na kuafikiana kwao juu ya kwamba sifa hizo hazifanani na sifa za viumbe, wa anna Allah laysa kamithlihi shay'un, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kitu chochote mfano wake, wala tabtaghi al-munazara, asema wala tabtaghi al-munazara wala an-nizaa, wala ustafute munazara katika hilo, wala an-nizaa fiha, katika hilo, katika jambo hilo la al-istiwa la itiana an-nuzul, asema fa inna fi dhalika, kwa sababu kuna katika hilo la kutaka munadhara, yani majadiliano na kupinga na kukanusha, kwanza kuvutana katika jambo hili, fa inna fi dhalik, kwa sababu kuna katika hilo muhawalatun liraddi ala Allahi wa rasuli, kujaribu kurejea kumraddi, kumkataa Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, au hauman ala takyif, au kuzama katika kufananisha, katika kuleta takyif, katika kuleta namna, au ta'tili, au kupinga, kuzipinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo usitafute munadhara, kwanza nataka mjadala mimi katika jambo hili, kwa sababu utakuja kumpinga Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Haya ndio maneno ya Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika siyar. Kwa hiyo zingatie haya Ayub, kwamba haya mambo hayataki munadhara, wewe inatakiwa uthibitishe. Kwanza inatakiwa yeye Ayub atuthibitishie kwamba Allah yuko juu, kwa sababu katika maneno yake aliyozungumza amethibitisha ijma' ya salaf, kwamba wao walithibitisha kama alivyozithibitisha Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawakufanya ta'wil yoyote katika hilo, kwa maana wao walithibitisha kwamba Allah yuko juu. Sasa na wewe thibitisha ama saneno lake la dhati, kwamba eti Allah yuko kwa dhati yake, hicho ni kichaka anajificha huyu, anajifichia kwake, kwamba hatuseme dhati kasema nani katika salaf, lakini yeye malengo yake ni kupinga kabisa kwamba Allah hayuko juu. Tunafahamiana? Na haya tulimuelezea jana kuhusu kisa cha Jaria, kwamba asemaje kuhusu Jaria alipoulizwa aina Allah, na aina inakusudiwa makan, yeye akasema fisama. Hakuanza kusema Allahu mawjudun bila makanin wala jihatin wala yajri alayhi zaman, wala kusema Allahu laysa lahu makan. Yeye ali moja kwa moja, kwa sababu alijua kwamba akiulizwa aina Allah anaulizwa dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala, yuko wapi Allah yeye kwa dhati yake. Ndio maana akasema fisama, Allah yuko juu, na ikawa ni sababu ya kuachiwa huru kwa sababu amekuwa mu'min. Ishaq ibn Rahawayh rahimahullahu ta'ala, yeye anasema la yajuzu al-khawdu fi amri Allah, haijuzu kuingilia katika jambo la Allah subhanahu wa ta'ala, kama yajuzu al-khawdu fi fi'li al-makhluqin, kama inavyojuzu kuingilia, yani katika kuzungumzia na kujadili jambo la vitendo vya waja, liqauli Allah ta'ala, kwa sababu ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema la yus'alu amma yaf'alu, yeye Allah haulizwi kwa kile anachokifanya, wa hum yus'alun, na wao waja wanaulizwa, waja wanaulizwa kwa nini umefanya hivi wakati ni haram, kwa nini umefanya kadha, lakini Allah yeye haulizwi. Kwa hiyo Allah akisema, Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah hutaki kumuuliza kwa nini unashuka sasa, au washuka shukaje, yeye haulizwi amma yaf'al, haulizwi kile anachokifanya Allah subhanahu wa ta'ala, yaf'alu ma yasha kaifasha matasha, anafanya anachokitaka wakati anaoutaka na kadhalika vile namna anavyotaka. Haulizwi Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kaifa yanzil au limadha yanzil, haulizwi Allah jalla wa ala. Wala yajuzu li ahadin, wala haijuzi kwa yeyote, ayatawahama ala Allahi bisifatihi wa fi'alihi, haijuzi kwa yeyote kutawaham, yani kudhania, ayatawahama ala Allahi, kudhania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bisifatihi kwa sifa zake Allah jalla wa ala, wa fi'alihi na vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala, bifahmin kwa ufahamu wake mbwana unampelekea sasa. Haijuzu mtu yeyote kudhania kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoleta msingi Ayub, msingi ambao umeletwa na nani? Al-Laqani, Burhanuddin Al-Laqani, kwamba wa kullu nassin au hamat tashbiha au wilhu au fawid warum tanziha, haifai ukaanza kutawaham kwamba wa kullu nassin au hamat tashbiha, kila nas inayodhanisha kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi we awil itafsiri, yani tafsiri ya kubadilisha maana kutoka nje ya maana yake, wa au fawid au tegemeza maana yake kwa Allah, warum tanziha na kushudia kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, haitakiwi. Kwa hiyo hapa Imam anatuambia kwamba Ishaq bin Rahoya anasema kwamba haifai kwa yeyote kudhania kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake na vitendo vyake kwa ufahamu ambao anaye yeye, kama yajuzu tafakkuru wan nadharu fi amri al-makhluqin, kama inavyofaa inavyojuzu kutafakari na kuanza kuchunguza, yani kutafakari kwa kina katika jambo la viumbe. Haitofaa mfano kwanza kumtafakari mtu, sasa kwani amefanya hivi huyu bwana, kwani kampiga fulani bwana, kwani kafanya hivi. Sasa haifai kwa Allah kufanya hivyo, kwanza kudhania dhania katika sifa zake kwamba kwani Allah yuko juu, sasa uko juu atakuwa yukoje, sasa ukaanza kudhania, haitakiwi. Wadhālika annahu yumkin an yakuna Allahu azza wa jalla mawsufan bin nuzul kulla layla, na hiyo ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, inawezekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mwenye kusifiwa kwa kuteremka kila usiku. Idha madha thuluthuha ila samaa, inapopita thuluthi yake kuja katika mbingu ya dunia, au ila samaa dunia kama yasha, katika wingu wa dunia kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yusalu kaifa nuzuluhu, wala haulizwi, haiulizwi kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala namna gani ya kushuka kwake. Na ile maneno ya Imam, haiulizwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la yusalu kaifa nuzuluhu, haiulizwi namna gani ya kushuka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-khaliqa, kwa sababu Allah muumbaji, yasna'u ma sha'a kama sha'a, anafanya anachokitaka kama anavyotaka. Amepokea maneno haya al-Imam Abu Ismail al-Harawi katika Dhammul Kalami wa Ahlihi, juzuu ya 4 ukurasa 325. Haya ni maneno ya al-Imam Ishaq ibn Rahawi akimzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala, kuwajibu hawa ambao wanaingiza mutakallimun ahlul kalam, watu wa falsafa ambao wanamdhania Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ukisema Allah yuko juu kwa dhati yake, sasa utakuwa umemfananisha na kiumbe, kwa sababu utalazimisha kwamba Allah ameitegemea arshi, tunafahamiana, au Allah amekaa juu ya arshi. Sasa hiyo akili wanafundishwa na nani hii? Kwani inalazimu, hili swali nalikariri, kwani inalazimu kuwa Allah yuko juu ya arshi, kwamba Allah ameitegemea arshi? Mbona mnapoitazama hii mbingu iko juu yetu, haitutegemei sisi ambao tuko chini yake? Haijategemea majabali, kwamba labda mbingu imeshikana na majabali ili isidondoke yenyewe. Kama yenyewe ukitembea we toka hapa uizunguke dunia nzima, huioni imeishia wapi hiyo mbingu, sio? Wala huioni kilichoishika, lakini iko juu, na Allah ndiye aliyeiumba hiyo mbingu. Sasa kwa nini anapokuambia Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa, Allah yuko juu ya arshi, wewe akili yako ya haraka haraka inakufananisha kwamba tukisema hiyo tukathibitisha, basi tutakuwa tumemfananisha Allah na viumbe kwamba yuko juu ya arshi kwa maana amekaa. Kwa nini ufananishe hivyo? Ndio maana sisi tunawaambia hawa ni mushabbiha. Wao hatutasimu mushabbiha, wao ndio mushabbiha. Kwa sababu wanasema kullu mu'attilin mushabbihun. Kila mu'attil ni mushabbih. kullu mu'attilin mushabbihun, kila mu'attil yani kila mpingaji wa sifa za Allah huyo ni mushabbi. Alianza kufananisha kwanza, akatumia akili yake, ndio jambo lililotangulia kwanza, akadhania sasa tukisema Allah yuko juu ya arsh tutakuwa tumedhanisha kwamba Allah amekaa kwenye arsh. Kwa hiyo ikiwa amekaa kwenye arsh atakuwa amefanana kiumbe chake. Kwa hiyo ikiwa jambo hilo tutakuwa tumemfananisha na kiumbe, sisi tunakataa kwamba Allah yuko juu ya arsh. Kwa hiyo tayari ushafananisha kwanza na kiumbe. Sasa wewe inatakiwa ujue kwamba Allah hafanani na kiumbe chochote. Allah subhanahu wa ta'ala hafanani na kiumbe, na sifa zake inatakiwa uzikubali kama zilivyokuja. Ndio maana ya amiruha kama jaat, muda kwa ameelezea Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu ala al-arsh istawa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin, inatakiwa wewe uzipitishe kama zilivyokuja na uamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu nuzulan, Allah subhanahu wa ta'ala anashuka kushuka sasa kwa hakika kwa dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ala kulli hal, zimekuja athari nyingi kutoka salaf wakielezea juu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anashuka. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala katika kitabu Ar-Raddu 'ala Al-Marisi juzu ya kwanza ukurasa wa 214 yeye anasema fadda'a al-mu'arid, akadai yule mpinzani, akikusudia Al-Marisi, akakidai yule mpingaji anaipinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, anna Allah la yanzilu bi nafsihi, kwamba Allah hashuki yeye mwenyewe dhati yake. Sikizeni maneno haya, anna Allah la yanzilu binafsihi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hashuki yeye kwa dhati yake, innama yanzilu amruhu wa rahmatuhu. Si aliwaona akina Ayubu huyu, kwamba hakika hapana vingine. Al-Marisi anadai huyu ni Jahmi, huyu alikuwa ni katika Jahmiya huyu Al-Marisi, ndio maana hawa wamechota akida yao kwa Jahmiya, sawa. Kwa hiyo anasema innama yanzilu amruhu wa rahmatuhu, hakika hapana vingine kinachoshuka ni amri yake Allah na rehma yake, na sio yeye kwa dhati yake. Akaendelea kuzungumza mpaka akasema wa hadha aidan fi hujajin nisa'i wasibyani wa man laysa indahu bayan. Ni nani huyo? Imam Ad-Darimi anasema na haya pia, haya madai ya kudai kwamba kinachoshuka ni amri ya Allah na rehma yake na si Allah kwa dhati yake, hizi ni katika hoja za wanawake, hoja za wanawake wasibia na watoto wadogo ambao hajatamayaz bado, hawajitambui, pamoja na kwamba na wao wanathibitisha kwamba Allah yuko juu, sio? Kimuuliza mtoto mdogo hapa kwamba Allah yuko wapi, atakwambia Allah yuko juu. Bana al-jariya, yule jariya alipouliza asema Allah fi samaa. Wa man laysa indahu bayan, na yule ambaye hana hoja kama bwana Ayubu. Ukisikia mtu anasema kwamba alladhi yanzilu huwa amruhu wa rahmatuhu la yanzilu Allahu bidhatihi, basi ufahamu kwamba huyo ima atakuwa na hoja za kike au za kitoto au hana hoja kabisa, ameamua kujisemea tu. Huyu ni Imam Ad-Darimi katika Raddu Al-Marisi juzu ya kwanza ukurasa 214. Zote hizi ni raddi dhidi ya wale ambao wanakataa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hashuki kwa dhati yake, na hashuki isipokuwa anashuki amri yake na rehema zake. Zimekuja akwali nyingi. Naam, akwali ni nyingi za wanazuoni, isipokuwa hizi zinamtosha. Kuna kauli ya Muhammad ibn Ahmad ibn Nasri at-Tirmidhi, kadhalika kuna kauli ya Ibn Battah katika Ibana na wengineo katika wanazuoni, lakini kadhalika kuna kauli ya al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake ambacho pengine Ayubu anacho, Jami'u Tirmidhi, alipokuwa akisema katika mlango wake aliyotaja fadhila za sadaqa, yani hadithi ya pili katika mlango huo, babu majaa fi fadli sadaqa, mlango uliokuja katika kuelezea ubora wa sadaqa, hadithi ya pili katika mlango huo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allah yaqbalu sadaqata wa ya'khudhuha bi yaminihi, hakika Allah anaikubali sadaqa na anaichukua kwa mkono wake wa kuume, mkono wake wa kulia, Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukisema haya, huyu bwana Ayubu anasema angalia mujassimu mkubwa sana huyo, pale mpokwa kitafsiri ya maneno ya wayaminuhu, na mkono wake wa kuume, anasema angalia huyu mujassimu, yani anakashirika kweli kweli, anakaribia kupasuka tukisema hivyo. Sasa Allah anajithibitishia kwamba bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bali mikono yake miwili Allah imekunjuliwa, yunfiqu kaifa yasha, anatoa namna anavyotaka. Sasa wewe wakataa nini? Wewe unakataa kama nani wakati Allah amejithibitishia? Sasa yeye anasema hiyo mikono yake ni kuwa na sio mikono, kwa sababu ukisema ana mikono umemfananisha na viumbe. Sasa mimi nawauliza swali hawa mabwana, wao wanasema laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, na Allah anasikia na anaona, na hayo katika maswali nitakayomuuliza. Sasa je, Allah subhanahu wa ta'ala unaposema anaona, je, viumbe hawaoni? Sisi kwani hatuoni? Ndege hawaoni? Wanyama hawaoni? Nyoka haoni? Wote hawaona. Je, kuona kwao ni kama kuona kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Je, kusikia kwao ni kama kusikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Na ndio maana Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala amewaambia maneno makali, akasema kwamba nyinyi mnapinga kwamba hamtaki tashbihi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakati mmeingia katika tashbihi kwa kiasi kikubwa sana, na mmeingia katika khilafu iliyokuwa kubwa, kwa sababu mnapopinga athar na mkampinga Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake, na mkamraddi Mtume sallallahu alaihi wasallam kauli yake, na mkakadhibisha habari zake, na mkasema kwamba Allah hashuki, na basi mtakuwa mmemfananisha tayari na Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe, sababu yeye amejithibitishia na Mtume sallallahu alaihi wasallam amemthibitishia kwamba yanzil. Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitisha kwamba yanzil. Kwa hiyo kitendo cha kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari mshamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala. Naelewa kwa sababu gani Mtume alayhi salatu wasallam amesema yanzilu rabbuna, hakusema yanzilu amru rabbina, wala hakusema yanzilu rahmatu rabbina, akasema yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, akasema hivyo Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo nyinyi mtakapokataa tayari mshamfananisha Allah na viumbe, kwa sababu mmemfananisha kwamba kule kushuka kwa Allah ni kama kushuka kwa viumbe, ndio maana mkakataa. Naelewa. Sasa sisi tuwaambia kwamba kushuka kwake si kama kushuka kwa viumbe, wala kuwa kwake juu si kama kuwa kwake kwa viumbe. Ukikataa hilo tayari wewe umemfananisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa al-Imamu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala amesema katika maneno yake haya, وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات. حقيقة ومسيما أسيكوا موجة كتك أهل العلم كتك حديثه يعني حديث جنب لا صدقة وقم بأ الله نيجكوا كوا مكونواك وكومة نمفان وإذ كتك حديثي وأسيما وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى نمفان zinazofanana na riwaya hii katika riwayat ambazo zinaelezea mambo ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na kushuka kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kulla lailatin ila samai dunya, kila usiku katika mbingu ya dunia. Qalu, wakasema hao ahlul ilmi, qad tathbutu riwayatu fi hadha, haka zimethibiti riwaya katika hilo jambo la kushuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mengineyo, jambo la mikono ya Allah jalla wa ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mikono. Kisha asema wa yu'manu biha, na zinaaminiwa hizo riwayat, wala yutawahamu, wala hazidhanishwi. Yani ukakaa ukadhania kwamba sasa ikiwa Allah anashuka, anashukaje? Utaki kuzidhania. Wala yutawahamu, wala hazidhaniwi hizo hadithi kwamba itakuwa ima za kweli au za uongo, au kama za kweli ni hivi, itakuwa Allah hawezi kushuka mwenyewe, au mkono wa Allah, hapana, hana mkono wa Allah, sababu utakuwa umefananisha na viumbe. Wala yuqalu kaif, wala hakusemwi namna gani kwamba Allah ana mikono, namna gani ana mikono, Allah anashuka, anashukaje? Hakadha ruya an malikin, kama hivyo imepokelewa kwa Imam Malik, wa Sufyan ibn Uyayna, na kutoka kwa Sufyan ibn Uyayna, wa Abdullah ibn al-Mubarak, na Abdullah ibn al-Mubarak, annahum qalu fi hadhihi al-ahadith, kwamba wao wamesema katika hadithi hizi za sifat, amirruha bila kaif, zipitisheni pasi na kuleta namna. Sawa, zipitisheni pasi na kuleta namna. Wakadha kaulu ahli ilmi min ahli sunna, na kama hivyo ndio kauli ya ahli ilmi katika ahli sunna, ahli sunnati wal jamaa, kwamba ndio kauli yao ahli ilmi katika ahli sunnati wal jamaa. Kwa hiyo ukimsikia mtu yeyote anapinga hili, ujue ima amepata zaigh, inawezekana akawa katika Ahlusunnah wal Jamaa lakini ametawaham kwa sababu ya vitabu alivyovisoma vya aimmatu ahli sunna ambao wamepata zaigh katika hilo, au ni mtu aliyepinda. Lakini kauli ya Ahlusunnah wal Jamaa qatiba, wote wamekubaliana kwamba hizi zinapitishwa kama zilivyokuja, pasi na kuuliza namna gani alivyo Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo. Amma al-jahmiyatu, ama jahmiya, fa ankarat hadhihi riwayat, wao wamezipinga riwaya hizi. Waqalu hadha tashbihun, na wakasema hii ni kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad dhakara Allahu azza wa jalla fi ghairi mawdi'in min kitabihi, na ametaja Allah subhanahu wa ta'ala fi ghairi mawdi'in min kitabihi al-yada, ametaja Allah subhanahu wa ta'ala katika isiyokuwa moja, isiyokuwa sehemu moja katika kitabu chake, kwa maana sehemu nyingi katika kitabu chake. Akataja mkono, wasam'a, na kusikia, walbasara, na kuona. Asema fataawalati aljahmiyatu hadhihi alayat, wakazifanya ta'wili jahmiya hizi ayat, fafassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilm, wao wakazifasiri vile ambavyo hawakuzifasiri ahlul ilmi katika Ahlusunnah wal Jamaa. Waqalu, na wakasema inna Allaha lam yakhluqi Adama biyadihi, na wakasema Allah hakumumba Adam kwa mkono wake. Tunafahamiana, kwa maana ukisema mkono, Allah na mkono, wanasema umemfananisha Allah na viumbe, kwa sababu viumbe pia wana mikono. Tunafahamiana, kumbe wao ndio wamemfananisha, kwa sababu wametaka kudhanisha au kudhania kwamba mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kama mikono ya viumbe. Waqalu inna ma'na al-yadi hahuna al-quwwa, na wakasema kwamba hakika maana ya al-yadi hapa ni al-quwwa, ni nguvu. Al-Imam Tirmidhi waqala Ishaq ibn Ibrahim, na amesema Ishaq ibn Ibrahim innama yakunu at-tashbihu idha qala yadun ka yadin, hakika inakuwa tashbihi. Anatafsiri maana tashbihi ni nini? Inakuwa maana tashbihi ni kusema yadun ka yadin, mkono ni kama mkono. Maana yake ni nini? Kwamba wewe ukisema hivi, mkono wa Allah ni kama mkono wangu, hiyo ndio maana ya tashbihi. Tunafahamiana? Au mithlu yadin, au ni mfano wa mkono, yani mkono wa Allah ni mfano wa mkono wa viumbe. Au sam'un ka sam'in, au ukisema kusikia kama kusikia, yani kusikia kwa Allah ni kama kusikia kwa viumbe, hapo hiyo ni tashbihi. Au mithlu sam'in, au ukasema ni mfano wa kusikia kwa viumbe, hapo utakuwa umemfananisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha qala sam'un ka sam'in au mithlu sam'in, atakaposema mtu kusikia kama kusikia au mfano wa kusikia, yani kusikia kwa Allah ni kama kusikia kwa viumbe, fa hadha tashbihu, hiyo ndio tashbihi. Hiyo ndio tashbihi. Ukisema hivyo utakuwa umemfananisha Allah subhanahu wa ta'ala. Amma idha qala kama qala ta'ala yadun wa sam'un wa basarun, ama akisema kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mkono, kusikia na kuona. Wala yaqulu kaif, na akasema akusema kaif, yani namna gani, kwamba ukusema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mikono namna gani, ukawa ukusema hivyo. Wala yaqulu mithlu sam'in, na akawa akusema mfano wa mkono. Wala ka sam'in, wala si kama kusikia, sawa. Wala akasema, wala akusema kwamba nkama kusikia, yani kusikia kwa Allah nkama kusikia kwa kiumbe. Fahadha la yakunu tashbihan, hii haiwi ni tashbihi. Wewe ukisema hivi, Allah subhanahu wa ta'ala lahu yadani, ana mikono miwili. Allah subhanahu wa ta'ala lahu sam'un wa lahu basharun, ukamthibitishia Allah kila alichokithibitisha bila kusema kaif, au bila kusema kwamba yaduhu kayadil makhluqin, mikono yake ni kama mikono ya viumbe. Ukiwa hukusema hivyo, wewe hujafanya tashbihi, bali umemtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kumfananisha na viumbe, na umekithibitisha alichokithibitisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa kama qala ta'ala, na hivyo ni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabi, katika kitabu chake, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakikuwa kitu chochote mfano wake Allah, na yeye ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Kwa hiyo amejithibitisha yeye mwenyewe. Kwa hiyo ukithibitisha ukawa hukufananisha na kitu kingine katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe unaambiwa wewe umepitisha yale maandiko kama walivyopitisha salafu salih, na huo ndio msimamo wetu sisi as-salafiyun. Kwa hiyo wewe Ayubu unapokaa ukatuhumu, ukasema, unaposema bidhatihi, unaposema Allahu fauqa al-arsh, Allah yuko juu ya arsh, basi umemfananisha na viumbe. Sisi tukwambia wewe umesema uongo na umetuzulia. Umetuzulia sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa hatusemi hivyo. Hii ni mabhath ya an-nuzul liman alqa as-sam'a wa huwa shahid. Ama yule ambaye hazimtoshi nusus wala adilla wala aqwali za salafus salih wala aqwali za aimmatul huda, huyo hatuwezi, hatuna dawa yake sisi. Kama Ayubu ameamua kufanya upinzani ili aonekane mtandaoni huko, aonekane kwamba na yeye yumo, anaweza kuleta mabishano na upinzani, shauri yake na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ma alaina illa albalagh, lakini tukatumwambia Ayubu kwamba wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hatukuwa sisi ni wenye kuadhibu mpaka tuwatume wajumbe. Wewe Ayubu, ujumbe ushakufikia na barahini zimekufikia. Sasa wewe unachokisubiria sasa baada ya hapo ni Allah kuhukumu baina yetu kwa haki na uadilifu. Lakini sisi wallahi tumefikisha, na Allah ni shahidi juu ya hilo. Allahumma shahadi, Allah shuhudia kwamba Ayubu tumefikishia bayan, na kadhalika wale walio mfano wake tumewafikishia bayani hii, wale watakazosikiliza sauti zetu hizi, kwamba tumewafikishia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake hazifanyiwi ta'wil, zinapitishwa kama zilivyokuja, vile walivyoelewa Waarabu kwamba Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa ay ala wartafa. Hawakuanza kumhoji Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa kwani yukoje huko juu? Wao walielewa moja kwa moja kwamba hapa anapozungumziwa, anayezungumziwa ni Allah subhanahu wa ta'ala na si kingine. Kwa hiyo hawakuanza kuhoji maswali kwamba yukoje huko juu, sasa itakuwa hapana, itakuwa sio dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo hakulifanya salafu salih. Adhin. Naam. Kwa hiyo hasil ya mazungumzo yetu kumwambia huyu bwana Ayubu mropokaji kibwengo, akiwa amejiita hilo jina, amejiita yeye, amesema umeingia msitu wa vibwengo, kwa maana bwana Ayubu ni kibwengo. Wala sijamzulia katika hilo, kama zinavyotusulia kwamba masalafu wa hovyo hovyo. Sisi tunajinasibisha na salafu salih, sio kama yeye anavyojiita kwamba ni mshafi. Unajua kuna mambo yanatatiza, labda niweze kwa kiasi kidogo. Kuna mambo watu wakizungumza, hawa salafiyun, salafiyun, salafi jadida, masalafi jadida hawa. Hizi ni tuhuma za uongo, lakini hiyo ni sunna ya wale kuanzia huko nyuma walikuwa wakisema hivyo wakitukana. Yaani mambo ni shani ya watu wa bid'a, wala msilishangae. Sasa bwana Ayubu yeye anajiita ni katika Shafi'ia, sio? Kwani yeye ni Imam Shafi'i? Yaani wewe mfano ukisema ana Shafi'iyun, wewe kwani utakuwa ni Imam Shafi'i? Au ukasema ana Malikiyun, kwani utakuwa ni Imam Malik? Au ana Hanafiyun, wewe utakuwa Imam Abu Hanifa? Au ana Hambaliyun, utakuwa ni Imam Ahmad bin Hanbal? Aljawabu la. Je, ukisema ana Salafiyun, utakuwa ni Salaf? Aljawabu la. Ile ni nisba. Ndio maana nikamwambia siku ile ya mwanzo, nikasema sijui kama maana ya salaf, salafiyun, anajua kwamba sisi tunapojisema mimi salafi, kwa sababu kuna salaf na salafiyun. Sasa yasikuchanganye hayo Ayubu, kwanza salafi wa hovyo hovyo, hawa masalafi hawa, hawa hovyo hovyo. Sisi tunajinasibisha kwa salafu salih, ndio maana tunajiita salafiyun, kama wao wanavyojiita Shafi'ia, kama mnavyojiita nyinyi Shafi'ia, sawa, hali ya kuwa nyinyi sio Imamu Shafi'i. Sana sisi tuambie hawa Shafi'i ovyo hovyo, sio? Ha, mambo hayaendi hivyo. Kwa hiyo sisi nantasibu ila salafi salih, sisi tunajinasibisha kwa salafu salih, ndio maana tunasema sisi salafiyun. Kwa hiyo mtu kuja kusema salafi hawa, salafi jadida hawa, huyo mrongo, sawa, kama shekhi alivyosema ana wazimu, sawa, hana akili huyo. Ukimsikia mtu anasema hivyo, ujue huyo kaathirika na watu wa bid'a. Au ukisikia mtu anasema salafu wa hovyo hovyo kama Ayubu, ujue huyo hana akili, hajitambui, na wazimu. Sikia anasema hivyo. Sasa usitaki kuchanganya mambo, na wala matusi hayana faida katika mjadala huu, kwa sababu yeye matusi ni mengi kuliko hoja. Akianza kuzungumza kafiri huyo, makafiri hao, kadha na kadha, lete hoja za msingi, acha matusi. Kama sisi tunavyokuja mimi anasema hapa vitabu tu, vitabu tu. Sasa mimi nikutajia hapa ni makaratasi, si vitabu hivi tena, vitabu vya waliotangulia huko nyuma, na mimi sikukunukulia hapa Ibn Baz wala nani Ibn Uthaymeen wala Al-Fawzani wala Ar-Rabi' wala Abd al-Muhsin al-Abbadi wala Ubayd al-Jabir wala Muqbil bin Hadi al-Wadi'i sikukunukulia hata mmoja wala Albani usiyempenda sikukunukulia mimi nimekunukulia wanawazuoni waliotangulia. Sasa wewe unatakiwa ujibu hoja kwa adilla zilizothibiti kutoka kwa salafu salih. Usituletee porojo katika maiki kwa wanapiga watu kelele asubuhi wanakereka. Nilikwambia siku ile kwamba watu inasemekana wale wanawake wajawazito wengine watapika kwa sababu maneno yako machafu, kwa vile usivyokuwa na adabu, kazi kutukana tu. Na hiyo ndio wanaofurahi wao, wanataka kazi yao wale katika mjadala, nataka kutukana ili nao ukifika uanze kumtukana alafu toke nje ya reli, muache kile mnachokijadili muanze kutukanana. Sasa sisi hatuko hivyo. Sisi alhamdulillah tumelelewa katika malezi bora. Wewe unadai kwamba umelelewa na mashehe zako adabu, uongo. Mashehe zako wasingizia. Sasa mashehe zako si atuyasikia wanasema hayo, wewe mropokaji. Kama wamekulea katika misingi ya sawa, basi wewe ni kisoi, usikii. Ikiwa wamekulea katika misingi ya sawa alafu mtu ni wewe, basi usikii, ni kisoi wewe, kwa sababu watukana, wakufurisha watu bila misingi ya kiilmu, waamua kuropoka ropoka tu. Sasa hili ni tahadhari kwako, inatakiwa utahadhari na ufunge mdomo wako. Kama huna la kuzungumza, wewe kafundisha vitabu vyako vya madhehebu, fundisha vitabu vya nahwu, watu wafaidike. Kama unavyodai kwamba wanakaa vibarazani, alhamdulillah Sumbawanga huko, si wapi, wanipigia simu kwamba tunafaidika bana, alfajiri tutachukua vitabu vyetu kwa barazani. Watu gani wa kusoma hao? Yaani matusi tu, kama nasema hawa wanafunzi tuliokuja hapa ni mabroiler, wale kuku wa kisasa wale, tupelekwa tunavyotaka. Kwa hiyo kuku wa broiler huwa yeye ana adabu, sawa. Ama kuku wa kienyeji hawa hawezi kukaa chini kusoma. Kwa hiyo mabroiler mnapelekwa tu, hasadan min indi nafsi, uhasidi unamsumbua ile kijana. Na wewe kusanya, waite hao wa wapi kule Tabora waliokupigia simu, mwambie njoo usome kwangu, mimi na markazi hapa. Na wewe alikupigia simu wapi huko, anasema sehemu mbalimbali wamempigia simu, waite waje wasomeshe, tuone kama utasoma kwako. Kama hatokukimbia kesho na kishukuru, kwanza ukisikia maneno kama haya tu, kesho wanakukimbia wewe. Naam, sasa baada ya hayo kuna maswali ya bwana Ayubu mropokaji, aropoke tena. Hajanijibu swali hata moja. Nimebatilisha hoja zake zote alizokuja nazo. Na nikamwambia misingi yake ni mitatu katika hoja na zote ni batili. Kwa hiyo asilete misingi tena, akija aje upya. Yaani wewe ukianza kesho Jumamosi, sababu ulisema utaendelea, anza kule mwanzo kule, alafu anza upya. Wale wanazuoni wale usiwalete tena, anza wengine. Tuwasikie ambao hawajakhalifu ijma ya salaf. Tuone kama wamepita kama wewe. Sasa usikuletee tena wanazuoni wako hapa. Kwa hiyo wewe kesho ukija asubuhi ukianza alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihi almustafa, anza sasa bwana Jamada, leo nimekuja upya. Yale ya nyuma futa yale. Fanya kama ni habaa manthura. Alafu uanze upya mjadala huu. Na wallahi wa billahi huwezi. Allah ni shahidi na kadhalika waumini ni mashahidi. Na wala natusikiza kwenye mashahidi kwamba wewe huwezi mukawama wa hujaji. Alafu wataka mjadala, asema wataka mjadala na huyu Jamada, huyu ni kainaye, tuwe watu watano mpaka watano, 15 kwa 15. Sitaki ushabiki wa watu wengi, unajua ukishaona watu wengi unaweza mambo hoja zikakupotea. Na nini wewe, kwani mjadala inakuwa na watu 15? Lakini sisi hatuwezi kukaa mjadala na mtu kama wewe. Na sisi tukizungumza haya twajadiliana na wewe, lakini tunataka kuthibitisha madhhab ya al-sunnah wal-jamaa katika sifat za Allah subhanahu wa ta'ala, ili wanufaike wengine, ijapo wewe hutuwezi kunufaika. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumwa kwa Makuraishi wakamkataa baba zake, baba mdogo zake wale, na aliwabainishia, na hakuna mbainishaji aliye bora kama Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyepita juu ya ulimwengu huu, lakini hawakumkubali, na wao walikuwa na shubuhati zao, na walimpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, ijaiwe mimi kwako, wewe pinga tu, sema utakayosema, tukana, afanya nini, kejeli kwamba watu wa bara hawa, kila mtu anakuja kusema sema tu hapa, wataka useme wewe kwa sababu ni mtu wa mjini hapa. Halitokusaidia chochote hilo mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Maswali niyomuuliza Ayub, inawezekana yakawa yana muonekano mwingine, wajihi mwingine baadhi yake, lakini kwa ajili ya kuyajazia nyama kwamba ayajibu maswali haya. Swali la kwanza nilomuuliza siku ile, nilimuuliza hivi, je, swali la kwanza hivi, je, baada ya kuletewa hoja hizo au hoja hizi zenye nguvu zinazovunja mashiko yako ya batil, bado unashaka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi kwa dhati yake? Na je, una hoja na mashiko kutoka kwa salafu salih yanakuunga mkono au zinazokuunga mkono? Inatakiwa tujibu swali hili. Hasa wewe ulikuwa unatakiwa ukija udini na maswali haya, usianze kuzunguka kutafsiri hizo aya, sababu yeye alikuja kwenye aya anasema jamada asipokuwa na haya akazipita hivi hivi kavukavu, kama vile hasomi vitabu vya ahlul ilm. Vitabu vya ahlul ilm ukivisoma utakuta wametanguliza ayat, kisha ahadith, kisha akwali za salaf. Na mimi ndio mwendo niliokwenda nao katika kumjibu huyu bwana. Yeye anasema nikastafsiri kavukavu kama ninavyotaka mimi. Sasa mimi sinitafsiri na kauli za salaf. Sasa ye, wewe una mashiko yoyote katika madai yako? Na je, umekubali hoja tulizokupa? Swali la pili. Je, uliposema fauqa ibadihi, tunakuganda bado hapo. Uliposema fauqa ibadihi, pana kusudiwa kabla ya mbingu kama ulivyodai. Je, jambo hili ni la kweli? Kwamba liko hivyo? Maka yeye katika madai yake, mkimsikiliza audio ya kwanza anasema hivi. Jamada yeye ile mara ya kwanza ile anasema fauqa ibadi, akijibu ile khutba ile kwamba fauqa ibadihi, kwamba wa huwa alqahiru fauqa ibadihi, kwa sababu fauqa ibadihi inakuwa ni kabla ya hapa, kabla ya mbingu. Sawa? Nikamwambia hivi katika kumjibu kwamba wewe, kwa hiyo inapokuja ibad wadhani kwamba ni wanadamu tu. Tena katika maneno yangu nikasema au labda amesahau, amewasahau majini pia. Kia katika mazungumzo yangu nikamwambia hata sasa na malaika pia, zingatia pia hiyo, na malaika pia. Sikiliza audio yangu ile, majibu ya kwanza, audio yangu ya kwanza ile namba A, kuanzia dakika ya 18 mpaka 20. Nilimwambia hivi, sasa bwana Ayubu, au sasa na malaika pia ni ibadullah bwana Ayubu. Nilimwambia hivyo kwa maana hao wanadamu, majini na malaika, wote ni ibadullah subhanahu wa ta'ala. Sasa yeye alipokuja akasema fauqa ibadi, ukisema fauqa ibadi kwa ufahamu wake mchanga akasema ni kabla ya mbingu, ndio maana nikamwambia na malaika pia ni waja wa Allah. Sasa arudi atujibu, je, bado ana msimamo huo huo kwamba fauqa ibadihi liko hivyo hivyo kwamba ni kabla ya mbingu? Ajibu swali hili. Hata alijibu kwa sababu anapenda ushabiki na anapenda ubishi, lakini akilijibu atakuwa amejikosoa kwamba kumbe mimi ufahamu wangu wa kwanza ulikuwa mbovu, na atakubali kwamba hapa nimemfundisha. Je, herufi ya fi, swali la tatu hilo, je, herufi ya fi inakuwa na maana ya dharfia peke yake kama ulivyodai? Je, herufi ya fi inakuwa na maana ya dharfia tu kama ulivyodai bwana Ayubu? Kwa sababu yeye alisema hivi, kwa sababu maana ya fi na fauqa na ala ni tofauti. Ukisema fi, ile maana ya fi na maana ya ala ni tofauti. Kama kusema ana fil masjid au nahnu fauqa al masjid, na kusema nahnu fauqa ana fil masjid au nahnu fil masjid, na kusema nahnu fauqa al masjid, hizi ni maana tofauti. Naelewa hapa hajaingia kwenye kutafsiri fi amintum man fis sama, wala alikuwa hajaingia kutafsiri katika fauqa ibadihi. Yeye alikuwa anaeleza maelezo ya watu wa nahwu wanavyojua na watu wa lugha wanavyojua kwamba fi na fauqa na ala hizi ni maana tofauti. Mimi nikamwambia hapana, hii fi mara nyingine huwa inakuja kwa maana ya isti'la na ina zaidi ya maana hizo unazozidai wewe, ina maana 9 mpaka 10 fauqa hii fi. Na hapa aamintum man fis sama inakusudiwa ala sama, na ushahidi ni vile walivyoitumia wanawazuoni tokea wakale mpaka waliwafuata salaf, wanatumia hizo ayat aamintum man fis sama katika kuthibitisha kwamba Allah yuko juu. Huo ni ushahidi tosha wa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayekusudiwa kwamba aamintum man fis sama. Je, mmejiaminisha nyinyi na yule ambaye yuko juu Allah subhanahu wa ta'ala? Nikamwambia hivyo. Sasa alipokuja kujibu akanya talbisati, jana talbisi nyingi hapo, akasema sisi twajua kwamba fi ina maana nyingi. Kwanza akanipinga kwamba kile kitabu alichokisema Albadru Tali kwanza sio cha lugha, sasa kutokuwa cha lugha ndio kitielezea haya maneno. Wewe ungesema haya maneno hayamo, usianze kuwakwaza watu wanaokusikiliza. Wewe tena hivi, haya maneno hayamo, jamada kazua, usiseme hivi. Kwanza hii kitabu sio cha lugha, tunaelewana ninachokizungumza. Au useme shudhuru dhahabi sio cha lugha, useme hayamo. Au katika mughni al-labib hayamo, inatakiwa uthibitishe hivyo. Hilo la kwanza. Lakini yeye akaja akajifanya kana kwamba alikuwa anajua kabla ya hapo kwamba hiyo fi ina maana nyingi, lakini hapa kwenye aamintum man fi sama tujalie ina maana 100,000, 1,900, sio 900,000, sio ngapi, lakini fi ya hapa maana yake ni dharufia kwa sababu ya ubishi. Ndio ile wanasemaje, anzun wala utwara. Bwana mmoja nakupeni kisa, huyu bwana ana ubishi huyu. Kulikuwa kuna watu wawili wanabishana kwenye vumbi, kuna vitu vinapigana, vumbi limetimka. Huyu bwana akamwambia, yule bwana asema ah, yule sio kunguru, ni mbuzi. Huyu akamwambia hapana, ni kunguru. Ah bwana, mbuzi. Bishana bishana, mwisho yote ile ndege akaruka. Yule bwana akasema anzun wa intara, huyo ni mbuzi tu, kama hata kama karuka, yani hata kama karuka huyo ni mbuzi tu. Ndio ubishi wa Ayubu sasa, anzun wa intara. Kwa hiyo atasema fi hapa hapa, hii fi hata iwe maana 1,900,000, lakini fi hapa ni maana ya dharfia. Alafu akajifanya eti alikuwa anajua kwamba kuna maana zaidi ya hizo. Mimi nasema alikuwa hajui. Kama angekuwa anajua angetufafanulia siku ya kwanza alipokuwa akinipinga. Yeye angesema hivi, ile maana ya fauka, ilikuwa maneno yake aseme hivi, ile maana ya fauka na fi na ala, fi mara nyingine huwa inakuja kwa maana ya ala, lakini hapa haikushuhudiwi hivyo, lakini yeye akusema hivyo. Tunaelewana eh? Swali la nne, je, ulipodai kuwa sisi, na hili swali hili nitawaambia baada ya kulisoma. Je, ulipotuambia sisi, ulipodai kuwa sisi tuna itikadi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, narudia swali hili kwa maslahi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye anasema ana matako, alisema hivyo, wa subhanahu wa ta'ala amma yaqul uluwan kabira, una ushahidi juu ya hilo kwamba sisi tuitikadi hivyo, tuitakidi hivyo sisi bwana Ayubu? Ili swali usipolijibu, sisi tukhasimiana nawe mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Yani usipolijibu ili swali kwa insaf na uadilifu. Swali la nne, ulipodai kwamba sisi tunaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana kile kinacholazimu kukaa, basi tutakhasimiana na wewe mbele za Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, na utajibu swali hili mbele za Allah jalla wa ala. Kwa hiyo ni lazima ulijibu, na ujibu kwa hujja. Ukishindwa sema hili niliwasingizia na nyinyi hamna itikadi hiyo. Kwa hiyo hili ajiandae kukhasimiana na sisi mbele za Allah jalla wa ala, kwa kutusingizia kwamba sisi tunaitakidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ana kile kinacholazimu kukaa. Kwa hiyo awe makini katika mazungumzo. Na mkaambia huyu jamani mropokaji sana, ajiropokea tu hadhayan, sawa, aropoka ropoka tu yeye. Swali la tano, je, unaposema Allah yuko pale alipokuwa kabla ya kuumba viumbe na kabla ya kuumba sehemu, una dalili yoyote au umeamua kufuata maneno ya watu wa batil? Kwa sababu anasema Allah yuko pale alipokuwa kabla ya kuumba viumbe, lete ushahidi, atupe ushahidi na adilla, ima maneno ya Allah au ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au kauli za salaf. Na haya hawayasemi isipokuwa kutaka kupinga kwamba Allah subhanahu wa ta'ala laisa lahu makan. Nafahamiana? Na sisi tumeona kwamba sisi hatujui kwamba Allah alikuwa wapi kabla ya kuumba hivyo viumbe. Na yeye akisema hivi kwamba kabla ya kuumba makan, amempa Allah subhanahu wa ta'ala kuchanganyikana na viumbe, kwa sababu hiyo uluu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa yake wala sio kiumbe. Na hiyo ndio itikadi ya ahlu sunnati wal jamaa. Hilo natakiwa mlifahamu. Sasa mtu anaweza kusema sasa hiyo uluu ya Allah ni nini, sio kiumbe hicho? Chukua kanuni, kila sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala sio kiumbe. Kisikia uluu Allah subhanahu wa ta'ala, uluu dhat, uluu alqahri wal ghalaba, uluu sifat, hivyo vyote sio kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa yeye anapodai madai haya, atupe ushahidi katika hilo. Swali la sita, unaposema Allahu mawjudun bila makanin wala jihatin wala yajri alayhi zaman, je hiyo ni kauli ya Allah au mtume sallallahu alaihi wasallam au ni kauli ya salafi gani? Ni nani salafu aliyekutangulia katika maneno haya? Ni nani aliyekwambia Allahu maujudun, Allah yupo kila, Allah yupo pasi na mahali, wala hana jiha Allah subhanahu wa ta'ala, wala Allah hazimpitikie zama, hazimpitie zama? Ni nani aliyekutangulia maneno haya? Na maneno haya ukiyasema unamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, na unakuwa tayari ushadai kwamba Allah hayupo, kama tulivyosoma jana kwamba wale mutaakhiruna katika alul kalam wao wanadai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala la fi sama wala fi al-ard wala ala sama wala ala al-arsh wala dakhil al-alam wala kharij al-alam wala huwa ba'inun min khalqihi wala muttasilun bihim. Hiyo ni sifa za kitu ambacho hakipo. Naelewana? Kwa hiyo wakisema Allah maujudun bila makanin, basi wamethibitisha kwamba Allah hayupo aslan. Kwa hiyo wao katika maneno yake Ayubu anasema, ndio maana nishawaambia sisi Mungu wetu na Mungu wa hawa mawahabi ni tofauti. Katika maneno yake uropokaji hayo, yani yeye kama Shia tu. Sasa sijui anadhaminiwa na Mashia huyu bwana, kwa sababu Mashia ndio wanatikadizo kwamba sisi Allah wetu yule ambaye tunamwabudu sisi sio Mola wa hawa wanaotupinga sisi. Sasa na yeye amekuja na kauli hizo hizo za Mashia. Sasa atuambie, je, haya maneno ameyatoa wapi? Kadhalika swali la saba, unaposema Allah hashuki katika mbingu ya dunia kama alivyothibitisha hilo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa madai ya eti, tukikubali kuwa Allah anashuka katika mbingu ya dunia kwa dhati yake katika theluthi ya mwisho ya usiku, basi tujue kwamba hizo theluthi za usiku ni nyingi na zinatofautiana, kwa maana hapa itakuwa theluthi ya usiku hapa, kadhalika muda kidogo theluthi ya usiku sehemu fulani, muda kidogo theluthi ya usiku sehemu fulani, yani sehemu tofauti tofauti. Sasa yeye anasema kwa madai yake eti tutakuwa tumemjalia kwamba Allah anazunguka, yani Allah akitoka hapa ina maana huko kwenye arsha aenda saa ngapi? Ndio madai ya Bwana Ayubu, kwamba nyinyi mkithibitisha kwamba Allah anashuka kwa dhati yake, huko juu ya arsha panda saa ngapi? Sasa unaona mshabihi huyo. Sasa anataka kumfananisha Allah, kushuka kwa Allah ni kama kushuka kwa viumbe. Kwa hiyo akaleta lazim ya kushuka kwamba ni kushuka juu kwenda chini, kwa maana kitakachoshuka kutoka juu kwenda chini, basi huko juu kinakuwa hakipo. Na hiyo sifa sio sifa ya Allah, ni sifa ya viumbe. Nimesahau kuisoma kauli ya Imam, nafikiri ya Ibn al-Battah rahimahullahu ta'ala, akieleza hayo kwamba wao wamekuwa ni mushabihi. Sasa sawa, wao ndio mushabiha, wanaomshabihisha Allah subhanahu wa ta'ala viumbe, wakadai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaposhuka anaiacha arshi kwa inakuwa chini ya arshi. Na sisi alusunna tusemi hivyo, sisi tunathibitisha kwamba Allah anashuka kwa dhati yake, lakini nuzulun yaliku bijalalihi, kushuka ambako kunalingana na utukufu wake Allah. Namna gani anashuka hatujui, wasualu anhu bid'a, kuuliza kuhusu kushuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala shukaje, hiyo ni bid'a, ni uzushi. Tunafahamiana? Kwa hiyo yeye saka lazimu hivyo. Je, anataka kutuambia Ayubu kwamba sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni kama sifa za viumbe kwa kudai kwake huku? Naelewa? Swali la nane, uliposema usiniletee kauli za Albani wala Uthaimini, ulikuwa hujui kama kauli za salaf tokea kale zilikuwa zikielezea jambo hilo mpaka ukawapinga? Kwa sababu yeye alidhani kwamba nikija kusema bidhatihi au kusema Rahman ala arshi, kwa kuthibitisha kwamba Allah yuko juu ya arshi, mtamleta Sheikh Albani, Sheikh Ibn Uthaymeen na Ibn Baz na wengineo. Sasa yeye akasema usimletee hawa. Je, ulikuwa hujui kama washayasema tokea zamani maulama waliotangulia huko katika salaf na maulama aimmatul huda washayaelezea hayo, ulikuwa hujui Bwana Ayubu? Tujibu, usione haya, na wala sisi hatupo kwenye ushindani hapa. Kikubali tunasema alhamdulillah alladhi hadak, tunamshukuru Allah ambaye amekuongoza, sababu sisi hatukusudi kwamba lipotee hilo, isipokuwa tu ukiwa ni muanid ukaendelea na upinzani wako, Allah atuepushe na shari zako na Allah atuepushe na wewe, kwa vile anavyojua yeye Allah namna ya kukuzuia katika jambo lako. Swali la tisa, je, baada ya kuthibitishiwa kauli za salaf juu ya kuwa Allah yuko juu ya arshi na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anashuka kwa dhati yake, wewe una msimamo gani katika hilo? tuelezee msimamo wako mpaka sasa. Pamoja kwamba msimamo wako tutajua kwamba wewe bado mpaka sasa hivi msimamo wako ni huu, lakini tuelezee. Huenda hii ya pili umeelewa. Kadhalika swali la 10. Uliposema Allahu maujudun bila makanin wala jihatin wala yajri alayhi zaman, ulikusudia nini? Ulikusudia zile jihatu sit, zile pande sita ambazo ni kiumbe? Yani anakusudia mbele, nyuma, kulia, kushoto, chini na juu, ambavyo ni kiumbe, lakini yani viumbe vya Allah Subhanahu wa ta'ala. Je, wewe wakusudia hivyo? Au tupe tafsir, au wakusudia jihatu al-uluwi, au wakusudia jihatu al-uluwi aliyojisifia nayo Allah Subhanahu wa ta'ala kwamba wa huwa al-aliyyul a'la, sawa, ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa, au wakusudia vipi? Tupe ufafanuzi katika jambo hilo. Kadhalika je, wa kullu nassin au hama tashbiha, swali la 11 hilo katika maswali yaliongezeka, awilhu au fawid warum tanziha, je hii ni aya au hadithi au maneno ya salafi gani? Ni nani salafi aliyokutangulia katika maneno haya? Una swali, inatakiwa ulijibu, uyajibu maswali haya. Swali la 12, Allah aliposema wa huwa samiul basir, Allah subhanahu wa ta'ala anasikia na anaona, je ina maana ya kuwa viumbe hawasikii wala hawaoni? Au kusikia kwa viumbe, kusikia kwa Allah ni kama kusikia kwa viumbe, na kuona kwa viumbe, na kuona kwa Allah ni kama kuona kwa viumbe? Swali la 12. Kadhalika swali la 13, je alipojisifia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa anasikia na anaona, je ni kwa dhati yake au ni kitu kingine, au ni kuwa yake ndio inasikia na kuona, au rahma yake ndio inasikia na kuona, au amri yake ndio inasikia na kuona? Wewe unaweza kuona kama maswali ya kitoto, maki yeye anasema nilipofika nikayasoma nikafurahi, afadhali huyu jamada hakuwa nini, akajipendekeza kuahidi zawadi, kwa sababu wenzake waahidi zawadi sio milioni moja, alafu nilipojibu swali moja wakakimbia. Huyu angaahidi maswali yani ngaanza na hayo nikapata hela ya maulidi, kwa sababu hatuna hela za maulidi. Lakini kwa sababu sikumwahidi pesa, basi akaona aanze na huku kwanza, alafu ajamalizie maswali. Huwezi kuyajibu haya, hata ukiahidiwa pesa za dunia nzima, hata wakifuka hawa ashaira wakakusaidia, hata hao walio hai hawezi kukusaidia, sababu maswali yashawakwamisha wengi mfano wako. Kwa hiyo huwezi kuyajibu, usione ni ya kitoto, ndio maana wajigonga gonga Imam Malik al-Kaif. Kwa hiyo mbona mpaka Kaif istiwa maalum, kwa hiyo hapa istaula, wajichanganya changanya vile vile walivyokuwa Jahmia, ndivyo unavyojichanganya wewe bwana Ayubu Kibwengo. Swali la 14, na kama ni kwa dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, ni wapi alipojieleza kuwa ni kwa dhati yake? Ikiwa kusikia kwake Allah anasikia kwa dhati yake, je ni wapi alipojieleza katika Qur'ani kwamba ni kwa dhati yake? Nataka niseme kwamba alijieleza hapa kwa sababu amesema wa huwa as-sami'ul basir, kama alivyosema ar-rahmanu 'ala al-'arshi stawa. Sasa wewe ni wapi ulipoelewa kwamba kumbe hii ni kwa dhati yake? Tukwambia utakapopata maneno haya kwamba kwa dhati yake, ndio huko kwa tulipopata maneno yetu kwamba ar-rahmanu 'ala al-'arshi stawa, ni kwa dhati yake. Kadhalika swali la 15, uliposema kuniuliza, je kabla ya kuumba Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa al-'aliyyul a'la, na mimi nakuuliza, je kabla ya kuumba viumbe Allah hakuwa ni al-khaliqu? Swali nilikuwa nishamuuliza huko nyuma, lakini alisisitiza hapa, alijibu hili swali uliposema kwamba kwani Allah aliposema kabla hajaumba hiyo arsh hakuwa ni al-aliyyul a'la. Sasa na mimi namuuliza wewe, unasemaje Allah aliposema alipokuwa ni al-khaliq, je kabla ya kuumba viumbe, kwa sababu yeye alikuwepo kabla ya kila kitu, kabla ya kuumba, je na yeye hakuwa al-khaliqu? Au al-khaliq ilizuka hii sifa baada ya kuanza kuumba viumbe? Atueleze Ayubu. Kwa hiyo jibu lake ndio jibu letu, yani akipata jibu hapa ndio jibu utakalokuwa nalo sisi kwenye al-aliyu al-a'la. Kwa hiyo hadha bidhaka. Kwa hiyo wewe bwana wa Tabora, wewe ulimsikiza Ayubu wewe, kama ni kweli, lakini maka yule jamaa muongo sana, anajitungia tungia, watu wananipigia simu, wewe nani akupigie simu bana wewe na utoporo uliokuwa nao? Namba 16, sala 16, yule jaria alipoulizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule binti yule alipoulizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, aina Allah, mbona hakusema Allahu laisa lahu makan, au hakusema Allahu maujudun bila makanin wala jihatin wala yajri alayhi zaman. Yeye akajibu moja kwa moja, Allahu fi samaa. Kwa nini alijibu hivyo? Sasa nyinyi hii mmepata wapi ya Allahu maujudun bila makanin wala jihatin wala yajri alayhi zaman? Mmeitoa wapi nyinyi Ayub na mfano wako wewe? Sasa wewe wakusanye watu wako wote wakujibie haya maswali, mjibu haya maswali, na wallahi hamwezi kuyajibu. Hata mkusanyike wewe Yusufu diwani na wale wote wanaokuunga mkono, hamna uwezo wa kuyajibu maswali haya. Tunafahamiana? Hamwezi kujibu maswali haya abadan wa sarmada, hamwezi kuyajibu. Wa rabbil arshil azim. Namalizia na kauli ya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, pamoja tulitaja enzi hizo za kumjibu mara ya kwanza. Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala yeye anasema hivi katika kitabu chake Fadlu ilmi salafi ala al-khalaf, safha ya 38 na 39, asema waqad i'tarada ba'du man kana ya'rifu hadha, na hakika wamepinga baadhi ya wale waliokuwa wakijua hili. Alikuwa anaeleza masuala ya kujua nyota, yani unani ilmu ya nyota, kwamba ni wakati gani itajuzu kujua mambo ya nyota haya na ni wakati gani inakuwa ni haramu. Akaeleza mpaka afika hatua hii ya kusema waqad i'tarada ba'du man kana ya'rifu hadha ay ilma an-nujum, na hakika wamepinga baadhi ya wale waliokuwa wakijua hili, yani elimu ya nyota, ala hadithi an-nuzuli, juu ya hadithi ya nuzul wakaipinga. Waqal, na wakasema thuluthu al-layli, thuluthi ya usiku, yakhtalifu biikhtilafi al-buldan, inatofautiana kwa kutofautiana miji, kama hoja yake huyu Ayubu, kwamba bana tukisema Allah subhanahu wa ta'ala anashuka, sasa mbona nani nini thuluthu al-layli zatofautiana huku thuluthu al-layli, kwa hiyo Allah anazunguka tu. Kwa hiyo na wao wakapinga hii hadithi kwa kusema hivyo, kwamba bana sasa usiku thuluthu al-layli zinatofautiana, sasa Allah atakuwa anajigawaje? Ndio maana yake, fala yumkin ay yakuna an-nuzul fi waqtin muayyan, haiwezekani kuwa nuzul iko katika wakati maalumu, kushuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akawajibu wa ma'lumun bid-darura, na iliyo yenye kufahamika, lenye kufahamika kwa ulazima, min dini al-islami, katika dini ya Uislamu, qubhu hadha al-i'tirad, ni ubaya wa i'tirad hi wa upinzani huu, ni ubaya wa upinzani huu, wa anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, na kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa khulafa'ahu ar-rashidina, na makhalifa wake waongofu, law sami'u man yata'arradu bihi, law kama wangemsikia anayepinga jambo hili, lau kama wangemsikia anayepinga jambo hili, wangemsikia bwana Ayubu, hao salafu salih hao ambao yeye anadai eti anafuata msimamo wao, na wakati amewakhalifu katika hilo, la mana dharuhu, wao wasingejadiliana naye, singeanza mijadala kama tunavyokaa hapa, unajua bwana Ayubu, wao wasingefanya hivyo, kwa sababu ni watu walikuwa wanashauka. Kwanza ukileta utani kwenye dini wanakuchapa bakora au wanakukata shingo yako. Asema bal badaru ila uqubatihi wa ilhaqihi bizumrati almukhalifina almunafiqina almukathibin, bali wao wangeenda kwa haraka katika kumuadhibu mtu huyu. Yani tujalie kwamba serikali sasa ni ya Kiislamu, halafu mtawala anamsikia mtu kama Ayubu mwenye fikra chafu kama hizi za kumkanushia Allah subhanahu wa ta'ala nuzul, kwa kudai kwamba sasa tukisema Allah anashuka, hizo nuzuli zitakuwa ngapi? Sasa ina maana kila mara azunguka huku na kule na kule. Maswahaba wao wangemkamata wakamtia pingu, peleka ndani kwanza jela huyu akatia adabu. Ndivyo wangemfanya bwana Ayubu huyu. Na kadhalika wangemuunganisha pamoja na kikundi cha mwenye kukhalifu, wanafiki wenye kukadhibisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wangemfanya hivi huyu bwana Ayubu. Bahati yake hawapo tena hawa. Anazungumza na sisi wapole ambao anasema mimi nikasikia raddul muhriq ala alhadhayan almufrid, nikafikini ya moto kweli, kumbe ya baridi. Hiyo sio ya baridi, ni baridi kwako kwa sababu wewe ni una wazimu. Maneno yakizungumzwa wana kama wapigiwa ngoma hivi. lakini wale wenzako wale akina Yusuf Diwani zinawaingia, wale zinawaingia vizuri tu na wanaelewa maneno. Lakini wajahadu biha wastaiqanataha anfusuhum dhulma wa uluwa. Lakini kadhalika Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala yeye alitaraja katika madhehebu haya, ana kitabu chake risala inaitwa juz'un fihi i'tiqadu as-salafi fi al-hurufi wal aswat. Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala katika safha ya 67 mpaka 69 ameeleza msimamo wa Ahlus-Sunnah wal Jamaa ya kuthibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kama zilivyokuja. Kwa hiyo hata huyo Imamu Nawawi aliyemwegemea kuisha habari yake yalitaraja, pamoja na kwamba wao wanakikataa, sio kitabu chake, sio nini kama kaida yao, kitakachowapinga basi kitabu cha huyo ambaye alikuwa ameunga mkono kabla ya hapo. Al-Ibana ya nani, Abul Hasan al-Ash'ari pia si yake, memtingizia. Basi ndio walivyo tu wao, kwa wale walitaraja. Msahau maneno ya siaoni hapa, maneno mwanachuoni aliyeulizwa kuhusu nuzul, akataja maneno kama Imamu Abu Hanifa, Imam Malik akasema an-nuzul ma'lumun wal kayf majhulun wal iman bihi wajib was'alu anhu bid'ah. Alijibu sasa na yeye Ayubu angetuambia sasa hapa an-nuzul ma'lumun, atuambie kwamba ni nini sasa, atuambie ni nini sasa hapa, hawezi kujibu kwa ufupi. Lakini hizi hoja tulizompa bwana Ayubu na mfano wake, maana hapa tunazungumza na Ayubu peke yake, na mfano wake hamwezi kuzijibu biidhnillah. Na sisi maadamu tupo, wewe Ayubu, wewe hakuna kukimbia, baki kwenye msimamo wako huo, alafu tukusikie. Ima utaraja au ubaki kwenye msimamo wako, tukuchape tena. Yani wewe ukizungumza tu, ukazungumza ukanasibisha kwa wanachuoni, sisi tutazungumza nawe, tutakurudia, na mtu asingilie kati, oh sasa dini moja mnalumbana, ndio mambo gani haya? Mungemwambia Ayubu mapema asiropokeropoke, kule ndio kulikomponza yeye, na kuna waponza watu wengine ambao wana itikadi kama yake. Sasa msingilie katikati, kwa sababu anavyosema hapa ni vitabu tu, hapa ni vitabu tu, nitakutafuna, yani mimi nitakumeza wewe, sababu kibwengo mimi sitafuniki wala simezeki. Kama kuna watu nawatafuna huko, mimi unitafuni biidhnillah, utajitafuna mwenyewe. Mtu mmoja alikuwa ananihadithia kwamba kuna mchawi mmoja huko alitega mtego wake akimsudia mtu kwamba akiuvuka ule mtego basi anaangamia, mara akajisawa akauruka yeye mara huyo, alafu akaanza kujitafuna. Sasa kibibi kimoja akaanza kujitafuna, kila akikaa anajing'ata mpaka anakufa. Basi anaomba, jamani mwambieni jamaa arudi huko, namuomba msamaha mimi. Jamaa akamwambia siji, wewe uliyataka mwenyewe, siji, basi niombeeni jamaa. Mpaka mwanamke yule anakufa na madonda kila sehemu, shajing'atang'ata kila sehemu. Sasa ndo Ayubu, kwanza mimi yenyewe kung'ata hana, sasa vitabu na vileta tushavibatilisha, lakini pia akiamua kung'ata atajing'ata yeye mwenyewe, sisi hatung'ati biidhnillah. Hapa anasema, jazakallahu khairan ustadhi, katika darsa ya Ayubu alivyokuwa anafundisha darsa ya udhu, akaisoma aya ya Allah, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Yeye akaisoma kimakosa, akasema ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum lis-salati faghsilu wujuhakum. Aya tunampa udhuru. Lakini mimi nilimsikia akisoma hiyo aya, idha qumtum ila salati faghsilu, akasema idha qumtum lis-salati, akasema hivyo. Alikosea hiyo, tunaweza kusema ni sabqul lisani, mambo ambayo watu yanatokea. Lakini pia Qur'ani hajui huyu Ayubu, wa Qur'ani yenyewe hajui, ila hii tunampa udhuru kwamba ni sabqul lisani pia katika darasa zake. Lakini baadaye huko alikuja kukosoa. Haya ni mambo ambayo yanamtokea kila mmoja. Alisema wa may yasaluni fa a'tiyahu, asema fa a'tiyahu badala fa u'tiyahu. Lakini katika radi ya pili huko akaja akasoma vizuri. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo huwa mtu yanamtokea, anaweza kaa anazungumza ikamtatiza kwa wakati huo, lakini akarudi katika usawa. Hata mimi pia yanitokea mambo haya, hata Waarabu pia yatokea. Sisi tulipomkosoa Ayubu tulimkosoa mambo ya elimu, yani yeye asitaki kutafsiri yale maandiko yale, kuyatafsiri kinyume na yalivyo. Hiyo nionyesha kwamba wewe huna elimu, ama kukosea ukaisoma aya ukasahau pengine. Haya mambo haya zingatii. Ukiona mtu anapatiliza patiliza hayo ni tatizo. Labda ikiwa mtu hajui kweli, yeye hajui kabisa, alafu anajitia kusoma hiyo Qur'an. Lakini kama ni mtu anajua akateleza katika hili akasahau aya, akasahau kipande katika aya, hali mambo yanayo yanatokea watu wengi mpaka maulama wao ukiwasikiliza durusi zao utayaona khalal kama hizi zinatokea. Kwa hiyo huyu ni ma'dhurun katika jambo hili. Lakini mambo mengine sio ma'dhuru, sawa, mengine katika mambo ya akida. Kwa hiyo namalizia muhadhara wangu kuambia kwamba Ayubu hana hoja hata moja, wacha aropoke tu afurahishe jamii. Lakini watu pia wamchukia kwamba anaropoka ropoka tu, mpaka watu wa kawaida nasema huyu jamaa anaropoka, huyu anaropoka kweli kweli. Lakini ndio alivyokuwa tokea utotoni, twamjua sisi, nasema tumesoma naye, huyu hana adabu, mpaka walimu wale wa shule alifukuzwa akiwa form 3. Hana adabu yule, alikuwa akiwajibu walimu ovyo ovyo mpaka akafukuzwa shule, akaenda kumalizia Tanga huko, Tanga mjini. Na mimi nikamwambia pia huna adabu kwa sababu ulimkosea adabu mwalimu wako, Mwalimu Hamis darasa. Akasema oh, mimi sijamkosea, tunaongea vizuri, naweza nikampigia simu, lakini hakumpigia. Sasa yote hayo ni katika kukosa adabu. Yeye hana adabu kweli, hana adabu kwa mtu yeyote. Hata wanajifanya mashehe zake, wakimkorofisha atawatibua, atatibuana nao. Ni hivyo tu, kaja mkorofisha pengine, unajua unaweza kawa namfundisha kijana huyu kwa sababu hana adabu, tabii niende naye hivi. Yaani watu wakawa naishi na wewe vile ulivyo, wanakuvumilia. Lakini hana adabu. Wallahu ta'ala a'lam. Bila shaka hoja ziko wazi. Atanufaika yule ambaye Allah amekusudia anufaike, ametaka anufaike. Na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amejalia vizibo katika masikio yake, hawezi kusikia. Na mfano wao wako wengi, na si leo tu. Hata ubainishe usome Qur'ani kuanzia ile mushaf, yani uanzie kwenye ganda huko nyuma. Alafu kimaliza kula a'udhu birabbin nas, urudi kwenye ganda la nyuma la mwisho. Mtu hawezi kukuelewa, mtu ambaye Allah hajataka kumuongoza. Wal hidayatu biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Asallallahu yahdiyana ila siratin mustaqim. Wa na'udhu billahi minal hawri ba'da al kawr. Natamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie amali hii tunayoifanya ni tumekusudia ikhlas katika hilo, tumekusudia wajihi wake Allah na radhi zake, atakusha na ria, anapenda sum'a na shuhura na tasaddur. Natamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie hujja zetu ziwe zimethibiti na zenye kueleweka kwa watu, na iwe ni sababu ya watu kuyafahamu masaili haya kwa kadri ya vile alivyotujalia Allah subhanahu wa ta'ala kuyabainisha. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.